რადიო თავის უფლებას უსმენთ თქვენ ძილს მოსვენებო იწყება უხილავი ფარდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც დღეს ვესაუბრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში იუტის შტატში მყოფ ქართველ სტუდენტს, მაგისტრს, სამხრეთ იუტის უნივერსიტეტში ხელოვნების ადმინისტრირების უმაღლეს სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლობს დათო ნადირაძე, რომელიც უკვე მაგისტრი ეს ხარისხი მოპოვებული აქვს საქართველოში. იუტაში მისი საქმიანობა ქართული განათლების სისტემის მიხედვით დოქტორანტურაა. ის ამავე დროს სამხრეთ იუტის ხელოვნების მუზეუმში ასისტენტ დირექტორია ორგანიზაციული განვითარების სფეროში. შეერთებულ შტატებში მის ყოფნას აფინანსებს განათლების საერთაშორისო ცენტრი და მისივე სამხრეთ იუტის უნივერსიტეტი. იქ სწავლაზეც, მუზეუმში საქმიანობაზეც, იქ მიღებულ გამოცდილებაზე საქართველოში წაღების საფუძველზე ამ გამოცდილებისა გვიამბობს ის დღეს უხილავ ფარდაში. გვიამბობს სიდარ სიტიში მცხოვრები დათო ნადირაძე, 28 წლისაა ის, უკვე ერთი წელიწადია ამერიკაშია და დარჩენილი აქვს კიდევ 4 სემესტრი. როგორ ახერხებენ დასავლეთში ინდივიდები, შტატები, უნივერსიტეტები თუ ადამიანები დამოუკიდებლობასაც და თლიანის ორგანულ ნაწილად დარჩენასაც? ეს იყო ჩვენი პირველი შეკითხვა მის მიმართ.
ალბათ პირველ რიგში პასუხი უნდა დავიწყო იმით, რომ თვითონ ამერიკაში განათლების გაგება არის განსხვავებული მაგალითად თუნდაც ევროპული მოდელებისგან. ძირითადი არის ის, რომ ამერიკაში განათლება არის დაფუძნებული აბსოლუტურად პრაგმატიზმს და ყველაფერი დაფუძნებულია იმაზე, რომ როგორ ამცოდნას, როგორ გამოიყენებს ადამიანი რეალურ ცხოვრებაში. და მე მგონი, რომ აბსოლუტურად ყველა უნივერსიტეტი ატარებს ამ იდეას. და ალბათ ეს არის, რაც აერთიანებს ამერიკულ განათლებას და ამ უნივერსიტეტებს. რაც შეეხება მას ინდივიდუალურობას, თუ რატო არიან ისინი ინდივიდუალურები, ვიტყოდი, რომ განათლება ალბათ ყველა ქვეყანაში არის კულტურა გარკვეული, მაგრამ ამერიკაში განათლების კულტურა ცოტა უფრო შორს მიდის. იმ კუთხით, რომ მაგალითად სტუდენტი, რომელიც აპირებს, რომ მიიღოს განათლება, ეს პროცესი მისი ცხოვრების საკმაოდ დიდი ნაწილია. და თითქმის თვითონ ამერიკის მოსახლეობა გადაადგილდება საკუთარი საცხოვრებლისგან შორს და მიდის სხვა უნივერსიტეტში სასწავლებლად, რომელიც საკმაოდ შორს არის მისი სახლიდან. იშვიათი არის ადამიანი, რომელიც საკუთარ ქალაქისაც დაიბადა, იქვე მიდის უნივერსიტეტში. ალბათ ამას იმიტომ აკეთებენ, რომ თვალსაჩინო გაიუმჯობესონ, მეტი სანაცვლო პროფესიული კრა გაიფართოვონ და ასე შემდეგ. ხოლო როდესაც ეს ხდება თვითონ ეგრეთ წოდებული კოლეჯის ცხოვრება, როგორც თვითონ ეძახიან, ნამდვილად არის ძალიან განსაკუთრებული. თვითონ უნივერსიტეტები, იმიტომ რომ საკმაოდ ბიზნეს გარემოში არიან, ყოველწლიურად ახერხებენ და ორიენტირებულები არიან იმაზე, რომ გაუმჯობესონ და გადახედონ საკუთარ სწავლის სისტემას. მაგალითად, ჩემ უნივერსიტეტში რაც ისწავლება წელს, მომავალ წელს ამ სასწავლო კურსში აუცილებლად იქნება ცვლილებები შეტანილი. გარდა ამისა, უნივერსიტეტები დაინტერესებულები არიან, იმიტომ რომ ერთმანეთთან კონკურენტულ არიან გარემოში არსებობენ, დაინტერესებულები არიან, რომ შესთავაზონ მათ სტუდენტებს რაღაც განსხვავებული, რაღაც მეტი რიცხვის მიზნით დამენ ადამიანებს. ზოგი ხშირ შემთხვევაში ეს არის დასაქმების შესაძლებლობები. და ძალიან ბევრი უნივერსიტეტი ამერიკაში სთავაზობს ეგრეთ წოდებულ ასისტენტშიპს ეძახიან, ასისტენტობის შესაძლებლობებს, ნახევარგანაკვეთზე და საქმების შესაძლებლობებს და სხვა მსგავს აქტივობებს. ასევე ძირითადად ალბათ ის, რაც განსხვავებულ ნიშას აძლევს უნივერსიტეტებს, არის მათი პროგრამები. მაგალითად, ამერიკაში თუ კი უნივერსიტეტს აქვს ტურიზმი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ უნივერსიტეტს ხელმისაწვდომობა აქვს ტურისტულ ადგილებზე, ეროვნულ ქვეპარკებზე. თუ კი აქვს ხელოვნების ადმინისტრირების პროგრამა, ეს ნიშნავს, რომ უნივერსიტეტს აუცილებლად აქვს ხელმისაწვდომობა და ფლობს მინიმუმ ერთ მუზეუმს, ერთ თეატრს და ასე შემდეგ. შესაბამისად, უნივერსიტეტი უკვე მსგავსი ტიპის ორგანიზაციებთან და მსგავსი ტიპის შესაძლებლობებთან წვდომით საკუთარ თავს გარკვეულ ბრენდას წარმოაჩენს. და ყველა უნივერსიტეტს ამერიკაში აქვს მეორე სახელი, მესამე სახელი. ჩემ უნივერსიტეტს მაგალითად პარკების უნივერსიტეტს ეძახიან, ასე ქვია University of Parks, რადგან მის გარშემო ყველაზე მეტი ეროვნული ქვეპარკი არის ამერიკაში.
თქვენ უნივერსიტეტების მაგალითზე გამეცით პასუხი იმაზე, რაც მე კითხეთ, როგორ ახერხებს მეთქი რაღაც ინდივიდუუმი უნივერსიტეტი, შტატი თუ ადამიანი მეთქი კითხეთ, რომ შეინარჩუნოს ინდივიდუალურობა და თან არ მოწყდეს რაღაცა საერთო ტენდენციას. ადამიანებზე თუ შეგიძლიათ მსგავსი დაკვირვების შედეგად მითხრათ, ვთქვათ, თქვენ თანაკურსელები, ამერიკელები საერთოდ, აი, რომლებიც თვლიან, რომ თავიანთი ქვეყანა დიადია, ხო, ძალიან ძლიერია, მოწინავეა, წამყვანია, ასე იგი, ეს აპრიორი ითვლება, რომ ეს ასეა. და რა აძლევთ მათ აი ამ თავდაჯერებულობას, რასაც იგივე თქვა, ქართველებზე რო აიღო, მხოლოდ წარსულში ხდება რაღაცის ძიება, ხო, სიდიადის თორე აწმყოში ნაკლებად მოიპოვება.
ნამდვილად კარგი შენიშნა არის აქ ადამიანები უფრო ნამდვილად განსხვავებულები არიან და აძლევენ ერთმანეთს ამის საშუალებას. ამის პასუხი ალბათ არის ის, რომ მათ შეუძლიათ კითხვის დასმა. ამაში რას გულისხმობ? ჩვენი საზოგადოება ალბათ უფრო ორიენტირებული აქვს, ჩვენ საზოგადოებას აქვს უფრო მიდრეკილება იმისკენ, რომ მაგალითად თუ კი კალამი დევს აი ამ მაგიდაზე, ის არ შეიძლება რომ იდოს სხვა მაგიდაზე. ალბათ ამერიკული კულტურისთვის თვლი რომ დამახასიათებელია ის, რომ ყველაფერს დაუსვან კითხვა და ამ კითხვის დასმის პროცესში ადამიანებმა ხატონად რომ თქვათ არ დახოცონ ერთმანეთი. ალბათ მე ესე მგონია რომ განვითარება და ინდივიდუალიზმი იწყება კითხვის დასმით. მაგალითად მე თუ კი ცხოვრობ ასე, რომ ვიცხოვრო სხვანაირად, რა შეიცვლება? როგორი ვიქნები მე? და აი ამ პროცესში როდესაც ადამიანები საკუთარ თავს, საკუთარ ცხოვრებას და ყველაფერს უსმენენ კითხვებს, აქედან იწყება ალბათ განვითარება და აქედან იწყება ადამიანებში ინდივიდუალიზმის ჩამოყალიბება, რომელიც საკუთარ თავზე მუშაობით, საკუთარ თავთან და საკუთარი ცხოვრების კითხვის დასმით იწყება.
თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ შეკითხვაში უკვე პასუხიც არის?
მე მგონია, რომ ეს უფრო არის პროცესი, ვიდრე შედეგი. მაგალითად თუ კი ჩვენ უსვამთ საკუთარ თავს კითხვებს, არ არის აუცილებელი რომ ყველა პასუხი ვიპოვოთ დღეს. ყველა ალბათ პასუხებს ჩვენ ცხოვრების განმავლობაში ვიპოვოთ და შემდეგ კითხვებიც, ესე ვთქვათ, ვითარდება საკუთარ თავს. წელს თუ მაგალითად ვკითხე რომ მიჭირდება მე მაგალითად ამ ტიპის განათლება, მომავალ წელს მე ალბათ ეს კითხვა აღარ დამებადება და გამიჩნდება სხვა კითხვა. მაგრამ ის რომ გამიჩნდეს სხვა კითხვა, უფრო დახვეწილი კითხვა, აუცილებელი არის რომ მე რაღაც კითხვები, საბაზისო კითხვები დავუსვა ჩემ თავს. და ამას გულისხმობ, რომ ეს კითხვების დასმა არის პროცესი და ალბათ ეს არ მთავრდება. და შესაბამისად ისევე როგორც განვითარება არის პროცესი და არა შედეგი, კითხვის დასმაც არის პროცესი ჩემი აზრით.
მას მოსალოდნელ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდას ოლკურულ რუბრიკას, რომლის დღევანდელი სტუმარი ქათუ ნადირაძე გვეწყვის შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანები ხელოვნებას უფრო წმინდა ფორმით ხედავენ ვიდრე ჩვენვის შეერთებულ შტატებში, იუტის შტატში, სამხრეთ იუტის უნივერსიტეტში ხელოვნების ადმინისტრირების უმაღლეს სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლობს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია უხილავ ფარდა. შეიძლება საქართველოდან ადამიანი რომ უცხოეთში მიდის ხოლმე სასწავლებლად, ცდილობს რომ აი კარგ უნივერსიტეტში წავიდეს. თუნდაც სათქმელად ხო გაიგონებთ რომ აი თქვა თიქ არის ოქსფორდშია. მაინტერესებს გითხრათ იუტის, სამხრეთ იუტის უნივერსიტეტში როგორ მოხვდით, იმიტომ რომ ეს უნივერსიტეტი თქვენ როგორც მითხარით, თქვა გამორჩეულია, ბევრი რაღაცა ისეთი აქვს განსაკუთრებული, მაგრამ მაინც არ არის ხო ასე ცნობილი და რაღაც გარკვეულ სიებში. როგორ მოხდა ამაზე შეგეძლიათ გვიამბოთ? აი ვინც ორგანიზება გაუკეთა საქართველოსთან თქვენს იქ დასვლას, რატომ გადაწყვიტა რომ ასეთ უნივერსიტეტში უნდა გაამგზავროს ქართველი მაგისტრი?
კარგი კითხვა არის ნამდვილად. მე უბრალოდ ამერიკულ უნივერსიტეტებს არ დავყოფდი უნივერსიტეტებად, რადგან მათი კოლეჯები საკმაოდ დამოუკიდებელი ორგანიზაციები არის, ცალკემდგომი სტრუქტურები, რომელიც ერთობლიობაში შეადგენს უნივერსიტეტს. მე უფრო ვიტყოდი, რომ ალბათ ამერიკაში სწავლის წასვლის პროცესში უნდა მოძებნო შენთვის საუკეთესო პროგრამა, სასწავლო პროგრამა, და არა შენთვის საუკეთესო უნივერსიტეტი. შეიძლება უნივერსიტეტს კონდეს საუკეთესო იგივე ტურიზმის პროგრამა, მაგრამ არ კონდეს კარგი სოციალური საქმის სოციალურ პროგრამა. მე ჩემი უნივერსიტეტი შევარციე პროგრამიდან გამომდინარე. ხელოვნების ადმინისტრირებაში ის ვინც არის კორიტე ასე ვთქვათ და ვინც შექმნა და თავი მოუყარა ამ სისტემათა ერთობლიობას ხელოვნების მენეჯმენტში, ბილ ბაიერსი არის ჩემი ლექტორი. პირველი მიზეზი რატომაც გადავწყვიტე აქ სწავლა იყო ბატონი ბილი, რომელთანაც მინდოდა მესწავლა. ხელოვნება და მენეჯმენტი სახელმძღვანელოს ავტორის ბატონი ბილი არის. გარდა ამისა, უნივერსიტეტი ფიქრობ, რომ საზღვარგარეთ სწავლა არ არის მხოლოდ სწავლა, მითმეტეს ქართველისთვის, რომელიც მიჩვეული არის სხვანაირ კულტურას, სხვანაირ ადამიანურ ურთიერთობებს. და ეს ყველანაირად, როდესაც ხარ ემიგრაციაში, არის გარკვეული სტრესი. ასევე ვეძებდი შტატს, რომელიც იქნებოდა, სადაც ცხოვრება იქნებოდა უფრო ხელმისაწვდომი და არ იქნებოდა მაგალითად სან-ფრანცისკოს ავით ძვირი. გარდა ამისა, ჩემი პროგრამა თავაზობს მე ძალიან ბევრ სარგებელს, ვიდრე ძალიან ცნობილი უნივერსიტეტები. მაგალითად, ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის ხელოვნების ადმინისტრირების პროგრამა არ თავაზობს მაღალ პოზიციაზე დასაქმებას იქ ჩაბარებულ სტუდენტს და საერთოდაც არ აძლევს გარანტიას, რომ ის სტუდენტი დასაქმდება. მე კი სანამ ჩამოვიდოდი, ჩემმა უნივერსიტეტმა ინოვაციების და შემოქმედებითობის ცენტრის დირექტორის ასისტენტობა შემომთავაზა. მაგალითად, როდესაც სწავლობ ნიუ-იორკში ან მაგალითად სწავლობ ვაშინგტონში, შენ გჭირდება პრაქტიკა. ამ პროცესში მაგალითად შეიძლება 2 წლის განმავლობაში ან 3 წლის განმავლობაში ერთხელ მოახერხო მხოლოდ ის, რომ შეხვდე ხელოვნების მუზეუმის ან მეტროპოლიტენის ხელოვნების მუზეუმის დირექტორს. როცა აქ გავსი ტიპის პატარა ქალაქებში, პატარა შედარებით პატარა უნივერსიტეტებში, გავსი შესაძლებლობები ძალიან დიდი არის. შენ თვითონ მუშაობ და ხარ დასაქმებული სახელოვნებო ან კულტურულ ორგანიზაციაში გადაწყვეტილების მიღებ პოზიციაზე და ასევე გაქვს შეხება თითქმის ყველა ტიპის სახელოვნებო ორგანიზაციის დირექტორებთან. იმასაც კი ნახულობ და იმასაც კი ხედავ, როგორ ხდება სახელფასო გადანაწილება სახელოვნებო ორგანიზაციაში. აი ეს არის ჩემი პასუხი, თუ რატო ავირჩიე სამხრეთ იუტის უნივერსიტეტი.
ბატონ ბილთან ურთიერთობაზე მინდა გკითხოთ, აი მას თქვათ თქვენ სრულად ამ თამამ იდეებს, აი რაც თქვენია, ასე თქვათ, აი სასინჯათ ამ შეკითხებს უსამთხოვმე, თუ ისე თქვათ პროფესორია, მასწავლებელია და რასაც ის გასწავლეთ, იქიდან გამომდინარე შეგიძლიათ გკითხოთ რაღაც. აი როგორია ეს ურთიერთობა? თქვენ ისე დაახასიათეთ, რომ ეს კაცი, ну, გამორჩეული პირი უნდა იყოს, ხო, თავისი, რა ვიცი, ყველა მხრივ. ურთიერთობა როგორ აგეწყოთ მასთან, აი ამ თქვენს მასწავლებელთან?
უნდა თქვა, რომ ცხოვრებაში მასწავლებლებთან მიმართლებს ძალიან და ჩემ ცხოვრებაში იყვნენ ადამიანები, რომლებმაც უნივერსიტეტში თუნდაც მუსიკალურ ჩემთან მუსიკალურ კოლეჯში, სკოლაში ბევრი ადამიანი შეხვდა, რომელიც სასწაული ძალიან კარგი მასწავლებელი იყო და რომელმაც გამზარდა და ალბათ ადამიანად მაქცია ამ ყველაფერმა. მათ შორის არის ბატონი ბილიც. რა შეიძლება ჩემი და ბატონი ბილის ურთიერთობას? იმ მე ვიქნები პირველი საერთაშორისო სტუდენტი სამხრეთ იუტის უნივერსიტეტში, რომელიც დაამთავრებს ამ პროგრამას. ეს პროგრამა არის მორგებული ძალიან ინტენსიურ ამერიკულ, ასე ვთქვათ, სწავლებაზე. ეს არ არის საერთაშორისო სტუდენტებზე გათვლილი პროგრამა, სადაც ნატივად შეიძლება თუნდაც ქულის მიღება და ძალიან ხშირია, რომ ადამიანი ჩაირიცხა, მოვიდა, ისწავლა, ერთ სემესტრს შემდეგ წავიდა და ეს ძალიან ხშირად ხდება, რადგან ვერ ასწავლენ თავს და ნამდვილად დიდი სტრესია აქ სწავლა. რა შეიძლება ურთიერთობას? ბილმა, მე მგონი, იმიტომ დამთხოვნება, რომ მესწავლა ამ პროგრამაზე, რომ დაინახა ჩემი უნარი განზოგადებინა ხელოვნების მნიშვნელობა საზოგადოებაში და შემეძლო დამენახა ხელოვნების სარგებელი არამხოლოდ ხელოვანი ადამიანებისთვის და დამენახა ეს ხელოვანი ადამიანის პერსპექტივიდან, ასევე მეფიქრა მის სარგებელზე საზოგადოებისთვის, სახელმწიფოსთვის და სხვადასხვა სისტემებისთვის. მე არ ვფიქრობ, რომ რამე განსაკუთრებული სტუდენტი ვარ ბილისთვის, მე უბრალოდ გამიმართა, რომ ის მე ასწავლის. ჩემი მიდგომა, მე რასაც ვამბობ და რაღაც საუბრობ და ჩემი იდეები არ არის აღმაფრთოვანებელი, არ არის ნოვაცია არ არის სასწაული სიახლე ამერიკაში, რა თქმა უნდა. შესაბამისად ვერ ვიტყოდი რომ მე ამ დილის ფავორიტი სტუდენტი ვარ, თუმცა მქონდა მასთან საკმაოდ გარკვეული პრობლემები, არის ძალიან კრიტიკული. და პირველი სემესტრის ბოლოს ფაქტიურად ჩემი 40 გვერდიანი ესეთი კვლევა პირდაპირ მითხრა რომ მე ამას ვერ წავიკითხავო. თავიდან დამაწერინა, ეს კვირაში დამაწერინა მთელი ერთი სემესტრის კვლევა, მაგრამ მე შევძელი, ეს იყო ძალიან რთული. და ამან გამაძლიერა მე და ბილი ამაში მომეხმარა. ალბათ ვერ მეტყოდა და არ გამიძახდებოდა როგორც კარგი მასწავლებელი, რომ არ სწოდნოდა რომ მე ამას გავაკეთებდი. და მადლობელი ვარ ძალიან, იმიტომ რომ მისი ძალიან კრიტიკული ადამიანია, რომელიც და ყველაფერს კითხვას უსვამს. და თუნდაც ზოგჯერ არის რომ როდესაც კლასში დისკუსია გვაქვს, თვითონ რასაც კითხვას დასვამს, საკუთარ კითხვას შემდეგ უკვე კითხვას უსვამს. თვითონ ეს ძალიან სახალისოა ხოლმე. აი ასეთი არის ბატონი ბილი, რომელიც საკმაოდ ვთქვათ იშვიათი ადამიანი არის და მე რომ დავამთავრებ, ის გადადგება და ის აღარ ასწავლის, აღარ წაიკითხავს არცერთ უნივერსიტეტში ლექციებს.
გასაუმსველებო დათო ნადირაძე გვიამბობს თავის პროფესორზე, თავის მასწავლებელზე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამხრეთ იუტის უნივერსიტეტში ხელოვნების ადმინისტრირების დარგზე. აქ გეტყვით, რომ სამხრეთ იუტის ხელოვნების მუზეუმში ასისტენტ დირექტორია ოხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი ორგანიზებული განვითარების სფეროში. სხვა შორის ფიქრობს, რომ ხელოვნებაში ბიზნეს მოდელების ინტეგრირება უნდა მოხდეს. როცა თქვენი გამოცდილებით და მიღებული ხარისხით დაბრუნდებით საქართველოში, ფიქრობთ რომ იქ შეგეძლებათ ახალი მუზეუმი დააარსოთ, თუ ფიქრობთ უკვე არსებულ მუზეუმებში შეიტანოთ რაღაცა ინოვაცია? აი
კარგი კითხვა არის. ძალიან გულდასაწყვეტია რომ ამ მიმართულებით მე რასაც უყურებ განვითარებულ ქვეყნებს, ალბათ მინიმუმ ასე წელს ჩამოვრჩებით, საკმაოდ სერიოზული პრობლემები გვაქვს კულტურის და ხელოვნების მიმართულებით საქართველოში. ჩემ როლს უფრო ხედავ, მე აუცილებლად დავბრუნდები საქართველოში და ამ მიზნით წამოვედი ამერიკაში. მე არ მაქვს ჩამოყალიბებული მხოლოდ პირადი ბიზნესი და ამბიციები, რომელიც მხოლოდ ჩემ პირადი კმაყოფილებაზე გადის და ძალიან მინდა რომ ჩემი რესურსი განათლება და გამოცდილება ჩემ ქვეყანას მოვახმარო მაქსიმალურად, როგორც მომეცემა მე ამის საშუალება. რაც შეეხება კონკრეტულ პროექტს, რას გავაკეთებ და დავბრუნდები, არ იქნება ეს ალბათ მხოლოდ ჩემზე დამოკიდებული. პირველ რიგში მინდა კარგად გავერკვე საჭიროებაში, თუ იმ კონკრეტულ წლებში და იმ კონკრეტულ მომენტში მე რა შემიძლია გავაკეთო ჩემი ქვეყნისთვის და რა იქნება ყველაზე პროდუქტიული და დროული, რაც მთავარია. ჩემი აზრით დღევანდელი გადმოსახედიდან ძალიან მინდა რომ დავიწყო და ჩავერთო კვლევებში, სახელოვნებო კვლევებში და მივეხმარო სახელოვნებო ორგანიზაციებს გაძლიერებაში. იმიტომ რომ თვლი რომ სახელმწიფოზე დამოკიდებულება არ არის კარგი რამ, მით უმეტეს, როდესაც საქმე ეხება კულტურას და ხელოვნებას. რეალურად ეს ყველაფერი არის ხალხის საკუთრება. ჩემი მინდა რომ მივეხმარო მუზეუმებს, თეატრებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ხელოვნების მიმართულებით მუშაობენ და სხვა საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს განვითარებაში, რომ ეს დღეს მაგალითად რომ დაუმთავრდეთ მათ გრანტი, იმ მათ არ შეეწყვიტონ საერთოდ მუშაობა. ამერიკაში მსგავსი ტიპის ორგანიზაციები არიან, ძალიან კონკურენტულ არიან გარემოში და უწევთ არსებობა ბიზნესის გარემოში. ამერიკაში ხელოვნება ფაქტიურად არ ფინანსდება. და მაგალითად ის ასე როცა გრანტის საგრანტო განაცხადი შეაქვს რომელიმე სახელოვნებო ორგანიზაციას, მის გვერდზე დგას სოციალური ორგანიზაცია, რომელიც ამტკიცებს რომ მაგალითად ადამიანი ამ კვდება და მე მჭირდება $20,000 და მის გვერდზე სახელოვნებო ორგანიზაციას უწევს იმის მტკიცება რომ ადამიანი კი კვდება, მაგრამ აი ესა და ეს პროექტი ხდება და მაგალითად შექსპირის ესა და ეს კომედია მაგალითად უნდა გავდგათ ამადამ პარკში. ისეთი სიძლიერე სჭირდებათ ასეთ პროცესში, ასეთ ორგანიზაციებს, რომ უნდა დაამტკიცონ ამისი აუცილებლობა, თუნდაც სტერილობით. ეს შეხედვით წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება ეს დაამტკიცო, ხო, როცა ადამიანი ხვდება და ვიღაც ამისთვის ხოლმე 4000 რომ გადაარჩინოს მაგალითად 25 ბავშვი რაღაც სიგარების სხვას მიღმა და შენ ამის გვერდზე ამკითხეთ ხელოვნების საჭიროებას. და სპეციალურად წამოვედი მე ასეთ გარემოში, ესენი არ არიან განებირებული აქ სახელმწიფო და ფინანსებით. და ვფიქრობ, რომ ასეთ ბიზნეს და ასეთ კონკურენტუნარიან გარემოში ძალიან ბევრ სწავლობს, რომელიც საქართველოს სწავლას ძალიან გამოადგება.
და თუ რა უნდა ჰქონდეს საზოგადოებას, აი საზოგადოების რა მახასიათებელია ის, რომელიც არსებებს ამ კულტურულ ორგანიზაციებს, ასე ვიტყვი. თქვენ თქვით, რომ არ ფინანსდებაო, ნუ გულისხმობდით, რომ სახელმწიფო არაფინანსებს, თორე მათ ხო ფული, ხო, ფული ხო შეზდით. მათ ხო ეხმარება საზოგადოება, ხო ადამიანები აძლევენ მათ ფულს, ხა. მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ვიცი, რომ თავარი დიდი მუზეუმები უფასოც კი არის, ხო, შეერთებულ შტატებში. აი,
რა თქმა უნდა.
აი, საზოგადოება ამ შემთხვევაში რა ტიპია, ვინ არის, ვისაც შეუძლია ასეთნაირად შეინახოს თავისი მუზეუმები?
ძალიან კარგი კითხვა და ამ კითხვაზე პასუხს დავიწყებ. როგორ მოხდა ეს ცვლილება? არსებობს საზოგადოება, რომელიც ადგება და თავისით მაგალითად ფულს შესწირავს მუზეუმს, ან ადგება და ვიღაც გაჭირვებულს დაეხმარება. გავს საზოგადოება არ არსებობს. საზოგადოება იზრდება და ვიღაცამ უნდა გაზარდოს საზოგადოება. მიიყვანოს აქამდე. იმისთვის, რომ ეს მოახდინოთ და მაგალითად საზოგადოება ჩავსოთ დაფინანსების პროცესში, გავხადოთ პასუხისმგებელი საკუთარ კულტურასა და ხელოვნებაზე, თუნდაც ნაწილი მაგალითი რომ მოიყვანოთ, ამისთვის ამ ცვლილების მოხდენა შეუძლიათ რეალურად ორგანიზაციებს, არასამთავრობო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს. ამ ორგანიზაციებმა დაახლოებით 70 წლის წინ დაიწყეს კვლევების ჩატარება და კვლევების ორგანიზება ამერიკაში, რომელსაც იკვლევდნენ და დღემდე იკვლევენ კულტურის და ხელოვნების გავლენას სხვადასხვა სისტემებზე, სხვადასხვა სფეროებზე. ძალიან რომ არ შევსარტავდი ამ კუთხით, მაგალითად რა გავლენა აქვს თუნდაც სახელოვნებო განათლებას დასაქმების პროცესში და როგორ უწყობს ხელს სახელოვნებო განათლებას სკოლის პერიოდში, შემდეგ საუნივერსიტეტო პერიოდში სტუდენტის დასაქმებას. გავსი ტიპის კვლევები ჩაატარეს. ჩაატარეს კვლევები მაგალითად თეატრიდან რო გამოდის ადამიანი, ხომ? რამდენ ფულს ხარჯავს თეატრის შემდეგ, როდესაც მიდის რესტორანში? ეს ხომ ეკონომიკური სარგებელია. ამიტომ არის, რომ ამერიკაში თეატრების და საკონცერტო დარბაზები და ასე შემდეგ მაქსიმალურად გადააქვთ გარეუბნებში, რომ ასგავსი ტიპის ორგანიზაციების იქ ჩადგმით და დაარსებით, ასე ვთქვათ, დაეხმარონ ეკონომიკას. ასევე მაგალითად ის დუბნები, სადაც არის თეატრები, საკონცერტო დარბაზები, იქ ბიზნეს ფასები ყოველთვის გაცილებით მეტ ფასში ქირავდება. ასგავსი ტიპის სარგებელზე დაიწყეს საუბარი და კვლევების წარმოება ამერიკაში, რომელიც საქართველოს, პრინციპში ევროპის ბევრ ქვეყანასაც მსგავსი კვლევები აღმოსავლეთ ევროპას გულის ხო არ გააჩნია. მსგავსი კვლევები, როდესაც უკვე დააკეთეს, შესაბამისად ამ კვლევების მეცნიერული დასაბუთება უკვე ჰქონდათ. და სხვადასხვა ორგანიზაციებს, ბიზნეს ორგანიზაციებს და ფონდებს უკვე ისინი არგუმენტირებულად ეუბნებოდნენ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, თუ რატომ უნდა ჩაედოთ ინვესტიცია კულტურასა და ხელოვნებაში. ამან კი მოიტანა შედეგად ის, რომ ბიზნეს ორგანიზაციები ძალიან აქტიურად არიან ჩართული ხელოვნების და კულტურის დაფინანსებაში ამერიკაში და საზოგადოებად სხვადასხვა სისტემებით ხდება მათი წახალისება, თუ კი ისინი მოახდენენ თანხის შეწირვას სახელოვნებო ორგანიზაციებისთვის. მაგალითად, წლის ბოლოს უმცირდებათ მოგების გადასახადი იმ ადამიანებს, რომლებიც გარკვეულ თანხას შესწირავენ არტ სახელოვნებო ორგანიზაციებს ამერიკაში. ყველა სხვადასხვა პროცენტია სხვადასხვა შტატში. მსგავს ტიპის ბევრ ბენეფიტს, ბევრ სარგებელს თავაზობენ ავტორ სახელოვნებო ორგანიზაციები საზოგადოებას. ანუ ეს სისტემა ამერიკამ ააშენა კოლორებზე დაფუძნებით და საჭიროებების გათვალისწინებით და ასე შემდეგ.
მე მოსალებოთ გვანისმენ თუ ხილავ ფარდას დღეს ჩვენი სტუმარია შეერთებულ შტატებში სამხრეთ იუტის უნივერსიტეტში ხელოვნების ადმინისტრირების უმაღლეს სამაგისტრო პროგრამაზე მყოფი დათო ნადირაძე. მასთან საუბარს 2 წუთით შევწყვეთ, მხოლოდ 2 წუთით. გობალი გლიკაძია პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად, ის მოკლედ ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
საქართველოს თავდაცვისმა თინა ხიდაშელმა გადადგომის ოფიციალური მიმართვით პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს გაუგზავნა წერილი. ამის შესახებ უკვე დაადასტურეს ინფორმაცია თავდაცვის სამინისტროში. თანამდებობა გავრცელებული ინფორმაციით დატოვა ასევე პატა ზაქარიაშვილმაც, რომელიც სამოქალაქო თანხმობისა და შერიგების საკითხების სახელმწიფო მინისტრია. მთავარი პროკურორი პირად პასუხისმგებლობას იღებს, რომ მოსამართლეზე ზეწოლის შესახებ საქმის გამოძიება ობიექტურად წარიმართოს. ამის შესახებ მთავარი პროკურორთან შეხვედრის შემდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ გიორგი პაპუაშვილმა განაცხადა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ჰილარი კლინტონი ყველაზე უფრო კვალიფიციური პრეზიდენტობის კანდიდატია და ბევრად აღემატება მის რესპუბლიკელ მეტოქეს. ლეონ პანეტამ შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური უწყების ყოფილმა ხელმძღვანელმა დაადანაშაულა რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატი საპრეზიდენტო არჩევნებზე დონალდ ტრამპი, რომელმაც ერთ-ერთი მიმართვის დროს რუსეთს მოუწოდა, რომ იპოვოს 30,000 დაკარგული ელექტრონული წერილი. ტრამპმა განაცხადა, რომ ეს იუმორით ნათქვამი სიტყვები იყო. სირიის მთავრობის მთავარი მოკავშირე რუსეთი აცხადებს, რომ სირიის მთავრობასთან ერთად ხსნის ჰუმანიტარულ ტელეფონს, რათა ალეპოში მყოფ მოსახლეობას ქალაქის დატოვების საშუალება მისცეს.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბებით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პერუხაძე. ხელავი ფარდა გრძელდება ძირფას მსვენებოდ დღეს ჩვენი სტუმარია, როგორც არაერთხელ გითხარით, დათო ნადირაძე შეერთებულ შტატებში სამხრეთ იუტის უნივერსიტეტში სწავლობს ის ხელოვნების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამაზე. ის მაგისტრია, საქართველოში ეს ხარისხი მოპოვებული აქვს. მისი იუტაში საქმიანობა ქართული განათლების სისტემის მიხედვით ასევე დოქტორანტურა. დათო ამავე დროს სამხრეთ იუტის ხელოვნების მუზეუმში ასისტენტ დირექტორია ორგანიზაციული განვითარების სფეროში. აქვს იდეები, აქვს იდეები შეერთებულ შტატებში, სურს ამ იდეების საქართველოში ჩატანა. მაგალითად, ხელოვნებაში ბიზნეს მოდელების ინტეგრირება უნდა მოხდეს. ის გვიამბობს იმის თავობაზე, როგორია მისი პროფესორი ბატონი ბილი, რომელიც საკუთარ კითხვას უსვამს ხოლმე. საქართველოში დაბრუნებაზე და იდეებზე ვესაუბრებით დათო ნადირაძეს. ძნელი განსახორციელებელი რომ იქნება შეერთებული შტატებიდან იქ ჩატანილი იდეები, ეს ყველა მიცის. შეკითხვა ის არის, საიდან მოდის ხოლმე ეს იდეა? რატომ მოსდის ადამიანს იდეა? განათლებისგან, გამოცდილებისგან, თუ უბრალოდ სურვილისგან?
მაშინ როდესაც თუნდაც ჰქონდა ნაკლები განათლება, მეგონა რომ იდეები მოდიოდა განათლებიდან. მაგრამ ეხლა ვფიქრობ, რომ ვწდებოდი. იდეები მოდის ნებისმიერ ადამიანში და შეიძლება არასეობს ალბათ კარგი და ცუდი იდეა. ალბათ არსებობს დროული და არადროული იდეა, ან არსებობს იდეა, რომელიც არის რეალური და იდეა, რომელიც არ არის რეალური. ალბათ ბევრი რაღაც შეიძლება იდეის შეფასება. მაგრამ ალბათ იდეა მოსდის იმ ადამიანებს, რომლებიც ფიქრობენ და ამ შემთხვევაში არ ამგონია, რომ ქონდეს განათლებას ძალიან დიდი გადაწყვეტილი მნიშვნელობა იდეების კუთხით. უბრალოდ განათლება გეხმარება იდეების განათლება გეხმარება იმაში, რომ გქონდეს შენი იდეები იყოს უფრო რეალური, იყოს დამყარებული განათლებაზე და გამოცდილებაზე. მაგრამ დავამატებდი, რომ მოგზაურობა ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვალსაჩინოები გაიფართოვო და ნანახი გქონდეს თუნდაც მაგალითად სამეცნიერო მუზეუმები, შემეცნებითი მუზეუმები, ისტორიული მუზეუმები, ანთროპოლოგიური მუზეუმები და ასე შემდეგ, თუ კი მუზეუმებს ეხება საქმე. და იდეების დაბადება თვითონ ალბათ როგორც პროცესი, ჩემი აზრით მოდის კითხვის დასმიდან. როგორც მაგალითად კანტი ამბობდა, ესთეტიკური გემოვნების კატეგორიას მიაკუთვნებდა განსჯის პროცესს. და ამბობდა, რომ ესთეტიკური გემოვნებაო არის ერთად აღებული განცდა და განსჯაო. და განსჯის პროცესი ადამიანში იწყებაო კითხვის დასმიდანო. ალბათ იდეის დაბადებაც იწყება კითხვის დასმით. ხელოვნება მეფიქროთ ადამიანებს ეხმარება კითხვის დასმაში. თუნდაც მაგალითად როდესაც ხატვარი ხატავს ხეს და ხედავს რომ ის ხე არ ეტევა მის სასურათო სიბრძეზე, ის საკუთარს უკვე უსმენს კითხვას. რა შეიძლება მოუხერხოს ამ ხეს რომ დატიოს მის სასურათო სიბრძეზე და მაგალითად არ გადაჭედოს სურათი ამ ყველაფერმა. და შეიძლება მოუწიოს რომ ხე და ხატოს უფრო პატარა პროპორციულად ვიდრე რეალურად ის იმ ხის ზომა არის სახლებთან მიმართებაში. ანუ ხელოვნება მისი ბუნებიდან გამომდინარე სვამს კითხვებს და ეხმარება ადამიანებს დასვას კითხვები. და ჩემი აზრით კითხვის დასმა არის გაცილებით მნიშვნელოვანი, ვიდრე პასუხების მოძიება, იმიტომ რომ ხელოვნება ალბათ სვამს კითხვებს, მეცნიერება კი სცემს პასუხებს.
თქვენ საქმეში, როცა ადამიანი არის ხელოვნების ადმინისტრატორი, თუ არ ვიცი, ხელოვნების ადმინისტრირების, ასე ვთქვათ, ოსტატი, დიდოსტატი. რა არის, ასე ვთქვათ, მამოძრავებელი? რა ამუშავებს ამ ადამიანს? ხომ ძალიან ისე პირდაპირ გკითხავთ. ის რომ ასეთ ადამიანს ფული უფრო უნდა უყვარდეს თუ ხელოვნება?
კარგი კითხვა. ალბათ უნდა შეეროდეს იმის თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი და რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს კულტურამ და ხელოვნებამ. ალბათ პირველ რიგში ჩემზე, შემდეგ ჩემ ძმაზე, ჩემ დაზე და ჩემ ქვეყანაზე. ალბათ ეს ჩემ შემთხვევაში ჩემი მამოძრავებელი არის ის, რომ მე მჯერა რომ ხელოვნების და კულტურის განვითარება ეს არის ცვლილება და მე მჯერა რომ ჩემი ქვეყნის მომავალი არის ეს.
და თქვენ ვინ გასწავლათ ეს?
ალბათ საქართველოს ცხოვრება მასწავლა ეს. მასწავლეს რამდენადაც უცნაურად არ უნდა შეგდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებმა. ეს მასწავლა იმან რომ მე თვითონ ადრე ვიღავი ხელოვნებაში ჩართული და ვხედავდი თუნდაც როგორ მეხმარებოდა ხელოვნება იმ საკუთარი თავის გამოხატვაში, თუნდაც იმაში რომ ამეღნიშნა როგორი განსხვავებული ვარ მე, როგორ მეხმარებოდა ის ნაცნობების გაჩენაში და ასე შემდეგ. და ალბათ საკუთარ მოცხოვრების თემა გამოსწრება მიდგა იმისკენ, რომ დამეჯერებინა, რომ ხელოვნება არის ცვლილების ძალა.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები თქვენი დაკვირვებით როგორ აღიქვამენ ხელოვნებას?
ამ კითხვის პასუხი დაიწყება იმით, რომ თუ რა არის თვითონ ხელოვნება. და ძალიან არ მიყვარს ხოლმე მეპირად ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ ხელოვნება შეუძლებელია განსაზღვრო ერთი წინადადებით, თუნდაც 10 წინადადებით და ამოწურო რა არის ხელოვნება. მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ განვიხილავთ და ვიტყვით, რომ ხელოვნება არის ემოციური ურთიერთობის ერთ-ერთი ფორმა, ალბათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის ხელოვნება არის ერთმანეთთან საზოგადოებასთან სათქმელის გამოხატვის ერთ-ერთი ფორმა. და ალბათ მათი აღქმა ხელოვნების არის გაცილებით ემოციური და შეიძლება ეს ადამიანები გარკვეულწილად უფრო ნაკლებ სხვა ინტერესს ხედავენ ხელოვნებაში, ვიდრე ჩვენ ხედავთ. და მე მგონია, რომ ალბათ ეს ადამიანები ხელოვნებას ხედავენ წმინდა ფორმით და წმინდა სახით, ვიდრე ჩვენ. იმიტომ რომ ჩვენ ალბათ ბევრი მითები, სტერეოტიპები, ის რაც გვითხრეს, ის რაც არ გვითხრეს და მსგავსი რაღაცები ხელს გვიშლის იმაში, რომ ნამდვილად დავინახოთ ხელოვნება იმ ფორმით, რაც არის და ხელოვნებას, თუნდაც ხელოვნების ნიმუშებს ვაკერებთ ყოველთვის ისეთ ცნებებს, რომლებიც არ არის რეალური, არ არის ნამდვილი, ვაკერებთ ტერმინებს, რომლებიც ხშირად არის ჩვენი გამოგონილი. ხოლო ამ ადამიანების სახლ ალბათ არის უფრო უტყუარი და ნამდვილი. ისინი არიან ადამიანები, რომლებსაც ნაკლები ფაქტორები აქვს, რამაც შეიძლება ადამიანს შეუშალოს ხელი ხელოვნების აღქმაში. და ამ კუთხით აღიქვამენ ისინი უკეთ ჩვენზე უკეთ ხელოვნებას. მე არ ვთვლი აუცილებლად იმას, რომ მაგალითად, როდესაც უსმენ პროკოფიევის რომელიმე კონცერტს, იქ იჯდება, არჩევდა ტონალურ გადასვლებს და რომელი საყვირი რა დროს შევიდა და მსგავს მომენტებს. ეს ძალიან კონკრეტული რაღაც არის, რომელიც ალბათ აღქმას ხელს უშლის ადამიანის აღქმას. ისევე როგორც მაგალითად ძალიან სპეციფიკ ძალიან კონკრეტული სახელოვნებო განათლება, არიან ბევრი ვიცი მაგალითად მუსიკოსი, რომელიც მუსიკის მოსმენისას რეალურად რო ვთქვა, ვერ ატკდება მუსიკით, იმიტომ რომ იქ ნოტებს ხედავს პირდაპირ და ამას სუბთა მუსიკალური განათლების ბაზით აღიქვამს ამ ყველაფერს. და იქ იმ სილამაზეს, იმ ემოციას, კონტექსტ სოციალურს და ასე შემდეგ უკვე ნაკლებად უყურებს. მე არ ვამბობ, რომ ეს ცუდია, მაგრამ თუ კი ხელოვნებას აქვს კონკრეტული მიზანი, ხელოვნებას უშლის ეს ხელს, რომ გააკეთოს ის, რაც არის მისი საქმე.
Hey girl. Oh now. You know you got everybody looking. Got a little boom in my big truck. Gonna open up the doors and turn it up. Gonna stomp my boots in the Georgia.
Kuen piradat kondat, asvo pirad chorobashi kondat shesadzlebloba am adamianebtan urtiertobisa tu stavlobdit tu mushaobdit mantan ertat. შეზღუდულების მქონე ადამიანებზე ვახლაპარაკი.
მე ვიმუშავე დაახლოებით 5 წელი არასამთავრობო ორგანიზაციაში ხელი ხელს, რომელმაც საქართველოში პირველად დახურული ინსტიტუციებიდან გამოიყვანა ზრდასრული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და ჩვენ მათთვის შევქმნით საოჯახო ტიპის საცხოვრებლები, ზუსტად ისეთივე ოჯახები და სახლები, როგორიც თქვენ გაქვთ, მე მაქვს. მივეთით მათ პასუხისგებლობები, მივეხმარეთ მათ გაძლიერებაში და ცდილობით მქონდა მათთან ურთიერთობა. ასევე მქონდა გარკვეული პროექტები, რომლის ფარგლებშიც მათთან ერთად გავაკეთეთ სახელოსნო, სადაც ხელოვნება იყო ეს ყველაზე მთავარი, რომელმაც განვითარათ მათ ძალიან ბევრი უნარი, დააკავშირათ ადამიანებთან, გაუჩინათ ძალიან ბევრი ნაცნობი და ეს იყო ერთ-ერთი პროექტი, რომელმაც დამანახა და მე დამაჯერა ხელოვნების სიძლიერეში.
როცა ასეთ საქმეს კიდებს ხელს ადამიანი, მას რაღაცა გარკვეული თეორიული ცოდნა, გარკვეული ასე ვთქვათ, გამოცდილება და ცოდნა სჭირდება. რა იყო ის, რამაც თქვენ და თქვენს მეგობრებს გააკეთებინა ასეთი ინსტიტუცია და არსებინა, რომ ამ ადამიანებთან ერთად გეცხოვრათ და გემუშავოთ?
თქვენ კითხვაზე ეხლა დავფიქრდი და აქამდე არ მიფიქრია, რომ რეალურად როდესაც ადამიანები მსგავსი ტიპის პროექტებში ერთობიან, მათი მიზეზი ძირითადად არის ხოლმე ის, რომ მაგალითად მე დაუდექი ჩემ მეგობარს მაიას, რომელსაც ყავს შვილი უიშვიათეს იანგელმანის სინდრომით. და როცა მაიამ დაინახა, რომ მისი შვილი რო 18 წლის გახდებოდა, მაგალითად სად წაიყვანდა მას სახელმწიფო და იქნებოდა მისი პირადი სურვილები, პირადი საჭიროებები გათვალისწინებული, რა გარემოში მოუწევდა მას ცხოვრებას, დაიწყო ეს ყველაფერი. მე მას გვერდში დაუდექი და ჯეროდა იმას, რასაც ვაკეთებდით. მაგრამ ჩემი მიზანი, ჩემი ესე ვთქვათ ბიზგი ამ საქმის კეთების არ ყოფილა ის, რომ მე მყავს დაანძმა, რომელიც არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. მე უბრალოდ ამას ვაკეთებდი, იმიტომ რომ ალბათ არ მგონია, რომ რამე ტიპის განსხვავებები, სოციალური განსხვავებები არსებობს ადამიანებს შორის. და ალბათ ეს იყო საფუძველი, რატომაც ამას ვაკეთებდი. ზუსტად ისეთივე ადამიანები არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, როგორც მე არ მომწონს ამას ვამბობ, უკვე ვცდილობ ჩემი სიტყვებით, რომ გავმიჯნო ეს ადამიანები. უბრალოდ საჭირო არის, რომ ჩვენ დავინახოთ ეს ადამიანები და ვაღიაროთ. მათაც ზუსტად ისევე უყვართ, მათი ინსტიტუტად ისევე განიცდიან თუნდაც გემრიელი საკვების გემოს, როგორც ჩვენ. და მე მინდოდა, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობდნენ ინსტიტუციებში და მათი საჭიროებების სურვილები არ იყო გათვალისწინებული, ადამიანს, რომელსაც თუნდაც იმის უფლება არ გაქვს, რომ შვილი ჰყავდეს და საქართველოში ასე იყო დაახლოებით 5-6 წლის წინ, რომ შვილს თუ გააჩენდა თქმედი უნდა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის ქონდა პირი, მშობიარობიდანვე აღწევდნენ ამ ბავშვს და გაუშვილებდნენ. გავსი არა ადამიანური დამოკიდებულება სისტემის მხრიდან და საზოგადოების მხრიდან ამ ყველაფერს იგნორი მგონია, რომ არის ყველაზე დიდი ბოროტება, რაც შეიძლება ადამიანმა გააკეთოს. წარმოიდგინეთ, შვილი, რომელიც იმ დედასაც ხომ ისევე უყვარს, როგორც მაგალითად დედაჩემს უყვარდი მე, როგორ შეიძლება მსგავსი ფაქტების მიმართ ადამიანი იყოს გულგრილი? ალბათ ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რომ რამაც გამოიწვია, რომ მე მუშაობდი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან. და ალბათ ყველამ უნდა გავაკეთოთ და თუ რამე შეგვიძლია, რომ თუნდაც ჩვენი საზოგადოების შენებლობაში ერთი აგური დავდოთ, რაღაც უნდა გავაკეთოთ. არ უნდა უგრძნობდეთ თავს დედნებად, არ უნდა უგრძნობდეთ, რომ ჩვენ ქვეყანას ვამძიმებ, ცოტას დავდივართ. ბოლო-ბოლო შეიძლება ავდგეთ და ეს ციხე დავრგოთ, ძალიან სიმბოლურია ხო, მაგრამ ის გაიზრდება, ჩრდილი ექნება და სულთა ხაეს მოქცევს. I'm America, drink the water. I'm America, bring you life. I'm America, I'm your daughter. Nobody left behind.
Это Дмитриалевс ის შეკითხო თავში და მინდა გკითხოთ, შეკითხვა კი არა, თემა საერთოდ, აი იუტის შტატში ადგილობრივი ხდებით თქვათ მანდ ცხოვრების განმავლობაში ყოველდღიურებაში ხდებით თქვათ იგივე აი მიუტის ტომის ინდიელებს ამაზე თუ შეგიძლიათ ლაპარაკი მეტყვი ხა ჩვენ რადგან ხელოვნების ადმინისტრებას ლაპარაკობთ სუსტი განცდა მაქვს მე რომ ამ ამერიკაში რაღაცა კულტურა არსებობდა და ეს კულტურა რა ვიცი აღარ არის ყოველ შემთხვევაში დღეს რომ იქმნება ამერიკის ადგილობრივ მოსახლეობას ეს კულტურა აღარ აქვს როგორც აქედან ყოველ შემთხვევაში ასე მოჩანს
ძალიან საინტერესო კითხვა არის და ალბათ ამის პასუხი ისიც ჩანს თუ როგორ ხედავენ ამერიკე ხო როგორ ხედავს ამერიკული საზოგადოება და სახელმწიფო ძველ ამერიკას როგორც კულტურას პაიუტები რომლებიც არიან ჩემ შტატში აქ ასევე არის ერთი მუზეუმი რომელიც მათ ცხოვრებას ესე ვთქვათ აღწევს მათ ტრადიციებს და ასე შემდეგ სახელმწიფომ რეალურად მათ მისცა ყველაზე თუნდაც უარგისი მიწა მისცა ყველაზე ცივი ადგილები საცხოვრებლად და თავის დროზე მათ არ მისცა სახელმწიფომ გარკვეული განვითარების საშუალება და მე რასაც ვიტყოდი ჩემ ქალაქშიც არიან პაიუტები ასევე ნავახოს მიწიდან ნაწარიან ხალხი მაგრამ ვიტყოდი რომ მათ რატომღაც ვერ მიაღწიეს განვითარების ისეთ საფეხურს როგორც ძირითადი ამერიკული საზოგადოება აღწევს ალბათ ამის მიზეზი არის ის რომ საზოგადოებაში ჩართულობა მათი არის ძალიან ნაკლები და არის სახელოვნებო ორგანიზაციები რომლებიც ცდილობენ რომ ხელოვნების საშუალებით ეს ადამიანები ჩართონ საზოგადოებრივ პროცესებში თუმცა ვიტყოდი რომ საზოგადოების მხრიდან არის გარკვეული წინააღმდეგობა და ბარიერები და ბარიერებში ალბათ უფრო ის მოიაზრება რომ მოსახლეობას და ამერიკულ საზოგადოებას ეს ადამიანები ეწოდება და იმის ნიშნად თუ რაც გაუკეთეს მათ ისტორიულად ცდილობენ რომ ამის კომპენსირება მოახდინონ ფულით რომელსაც რასაც ვთვლი რომ არის ძალიან დიდი შეცდომა მათ აძლევენ ძალიან ბევრ სარგებელს გადასახადების თვალსაზრისით მათ აქვთ უფლება მაგალითად რომ მათ მიწაზე შესვლა ღირდეს ხანჯერ მეტი და ამერიკელები როდესაც მიდიან ხშირად 4-ჯერ და 5-ჯერ მეტი ხდიან კიდე ვიდრე ღირს ძალიან ბევრი ესე თქვა სკავსი ფაქტორი არსებობს ალბათ რომელიც თვითონ უკვე ამ ადამიანების ჩართულობას უშლის ხელს და ვფიქრობ რომ ხელოვნება ალბათ ერთ-ერთი კარგი საშუალება რომელიც ადამიანები გახდნენ საზოგადოების წევრები და იგზნონ თავი ადგილობრივი საზოგადოების წევრებად
სურს რომ ხელოვნების ადმინისტრირება მოახერხოთ ხო რაღაც ხელოვნება არსებობს საზოგადოებაში ხელოვნება არსებობს ნუ ადამიანები აკეთებენ ხო ამ ხელოვნებას და რაღაცნაირად უნდა მოხდეს ამის ადმინისტრირება არ ვიცი ერთი ადამიანების მიერ შექმნილის მეორე ადამიანებისთვის ჩვენება თუ შენახვა ხო შემდეგი თაობისთვის და ასე შემდეგ ეს ხდება ხშირად აი რაღაც მუზეუმების გალერეების გზით ხო რაღაც ინსტიტუციები იქმნება რომლებსაც ეს ხელოვნება აქვთ ხოლმე როგორ ფიქრობთ, აი რა არის აქ ასე ვთქვათ თქვენი აზრით ისეთი უნიშნულოვანესი იდეა, რომ ეს რაც არის ის ისე წარმოდგინოთ თუ უკეთოთ რეკლამა, რაც ასე მოდაშია დღეს, რომ აა უნდა ესეთი ლამაზი ფორმებით აჩვენო და რაღაც. აი რამდენად არის აუცილებლობა იმისა, რომ გავაზვიადოთ. ხომ არ ჯობს უბრალოდ ღრმად წავიდეთ უფრო და ისვაჩვენოთ ხელოვნების ის ნაწილი და ამით იმივიზიტოთ და არა რეკლამა რასაც აკეთებს, ანუ სხვა რაღაცა ხერხების მოშველიებით.
მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მივდივართ გარკვეულწილად ხელოვნების აღქმის ავტონომიურობაზე. რაც ნიშნავს, რომ თუ კი ანუ ხელოვნების ადმინისტრირების საქმე ჩემი აზრით არ არის ის, რომ ადამიანს უკარნახოს და უბიძგოს, რომ შენ მაგალითად თუ კი დღეს ნახე სამგანზომილებიანი ფილმი, შენ მე მინდა მოგეხმარო იმაში, რომ შენ ამ ფილმში დაინახო ეს. მე ვფიქრობ, რომ ამ მომენტში ჩვენ ვერევით აღქმის ავტონომიურობაში და ამ ადამიანს ვეუბნებით, რომ არა, შენ უნდა დაინახო ის, რაც მე მინდა, და შენ უნდა დაინახო ის, რაც ვფიქრობ, რომ მე ჩემი აზრით არის სწორი, ან სისტემის აზრით, რომ არის სწორი. მე ვფიქრობ, რომ ეს ხელოვნება თავისი ბუნებით ადამიანს ინტერპრეტირების საშუალებას უტოვებს და აძლევს იმის უფლებას, რომ იფიქროს, აღიქვას განსხვავებულად, დაშალოს ის, რაც ნახა ვიზუალურად, თავიდან ააწყოს მისცეს საკუთარი შეფასება და ასე შემდეგ. რაც შეეხება რეკლამას, ძალიან კარგი კითხვა არის და ალბათ ჩემი პასუხი თვითონ კითხვით დაიწყება. მაშინ როდესაც სახელმწიფოს აქვს პროგრამა, მაგალითად, რომ უმკურნალოს ადამიანს, რომელსაც აქვს ტუბერკულოზი, გარდა იმისა, რომ ეს პროგრამა აქვს სახელმწიფოს, მისი ამოცანა რა არის? რომ ეს სხვადასხვა ფორმით მიიტანოს იმ ადამიანებამდე და საზოგადოებამდე, იმ სამიზნე აუდიტორიაზე, ვისაც შეიძლება ეს სჭირდებოდეს, ხომ? შესაბამისად, ხელოვნების ადმინისტრირების კუთხით პასუხი იქნებოდა ის, რომ ადმინისტრატორი ან მენეჯერი ვალდებული არის, რომ ეს შესაძლებლობა მიიტანოს ხალხამდე, იმიტომ რომ ხელოვნება ევროპაში დაიწყება მალე უკვე იმის თავა და იმაზე საუბარი, რომ ხელოვნება და ხელოვნებაზე წვდომა არის ადამიანის ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება. ეს გარდაუვალი პროცესია, მე ასე მგონია, და მგონია, რომ მალე დაიწყება. შესაბამისად, თუ კი ხელოვნებაზე წვდომა არის ადამიანის უფლება, ჩვენ უნდა მივცეთ ხალხის იმის საშუალება, რომ ის კი მუზეუმი ავაშენოთ მაგალითად და იყოს, თუ კი მუზეუმით მაგალითად საუბრობთ, იდგეს მუზეუმი და ვისაც უნდა დავიდეს. არა, ეს მუზეუმი დღესდღეობით შეიცვალა სამყარო, ხო? უნდა მივეხმაროთ ხალხს, რომ მივიდეს მუზეუმში, უნდა მივეხმაროთ მუზეუმს, რომ მუზეუმი მივიდეს ხალხთან, გაიტანოს გარეთ. მე არ მაქვს საუბარი, რომ კულტურული მემკვიდრეობა და ის რაღაც სასწაული ოქროს უძველესი ხელნაკეთები, რაც ჩანაშიას მუზეუმში გვაქვს, მაგალითად ავდგეთ და გამოიტანოთ ქუჩაში, რა თქმა უნდა, ამასაც არ ვამბობ. მაგრამ დღესდღეობით მუზეუმები ხდება სივრცეები ადამიანებისთვის, სადაც ადამიანები მიდიან, ფიქრობენ, აქვს დიალოგი, აქვს დისკუსიები. თქვენ წარმოიდგინეთ, არის ძალიან ბევრი მუზეუმი, რომელიც საკუთარ სივრცეს აქირავებს იმისთვის, რომ ის ქორწილები იყოს. რა თქმა უნდა, უძველესი ჩვენ რეალობაში ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ ესაც საუბარი გაქვს პრეისტორიულ ხელოვნებაზე, ქვისხანაზე, ბრინჯაოს, ოქროს ხანაზე, თრიალეთის კულტურაზე და ასე შემდეგ. ეს არ არის სწორი და ეს არაეთიკურიც არის. მაგრამ ამის გარდა ძალიან ბევრი სივრცე აქვს, ხომ? მაგალითად მუზეუმს, რომელიც შეუძლია კომერციულად და მარკეტინგულად გამოიყენოს. შესაბამისად, აქ საუბარია მსგავსი სისტემების და მსგავსი აქტივობების განვითარებაზე. და ვფიქრობ, რომ მარკეტინგი ხელოვნებაში არის არსობლივად მნიშვნელოვანი. მარკეტინგი ხელოვნებაში ეს არ არის რაღაც ისეთი, რაც დაიწყო გუშინ ან დღეს. ეს თუნდაც ეს ძალიან დიდი ხნის წინ დაიწყო, უბრალოდ ამას სხვა ფორმები ჰქონდა. და ეს ყველაფერი სხვანაირად იყო მორგებული საზოგადოებაზე. და ხელოვნება თავის თავში ისედაც მოიცავს მარკეტინგს, უბრალოდ ამის დანახვას მარკეტინგის ცოდნა სჭირდება. არ მგონი ეხლა ამის პასუხი, ამაზე პასუხი ალბათ ძალიან შორს დაგვიყვანს, ამაზე საუბარი ეხლა. და ჩემი აზრით დაბოლო პასუხი ალბათ იქნება, რომ აბსოლუტურად ვამხრობი ხელოვნების მარკეტიზაციას, ალბათ არ ვიცი როგორ თქვა ზუსტად, როგორ გადმოვსე, ესე თქვა მარკეტინგს, რომელიც არსობლივად მნიშვნელოვანი არის. შეიძლება ქონდეს სასწაული ხელოვნება, მაგრამ ამის შესახებ უნდა იცოდეს ყველა. ამის შესახებ, ანუ ის უნდა ხელმისაწვდომი იყოს, უნდა მარტივად იყოს შესვლადი, უნდა მასე ის იყოს მობილური, უნდა შეიძლებოდეს მისი მიტანა ხალხამდე, ხალხის იქ მოყვანა, ფართომასებისთვის გაცნობა და ასე შემდეგ.
და სკოლაში როგორ უნდა ხდებოდეს ხელოვნების სწავლება? რასაც თქვენ ამბობთ, ეს შეეხება უკვე ადამიანებს, თუნდაც ვთქვათ, სკოლის მოსწავლეები იქნებიან თუ მოსდილები, რომლებმაც რაღაცა უკვე იციანა ხელოვნებას, ხო ხო მიიყვანო სურათებთან დააყენო, შეიძლება რაღაცა მაღალმა ხელოვნებამ ესე პირდაპირ სწრაფად არ იმოქმედოს, ან შეიძლება იმოქმედოს, მაგრამ რაღაცა სკოლა საჭიროა, ხო, სკოლაში ხელოვნების ჩვენება, ან ხელოვნების კეთება. როგორ წარმოგიდგენიათ, აი ეს გზა, თქვათ, ბავშვობაში ხელოვნების გაცნობიდან მუზეუმ გალერეა და თქვათ აი დიდ საგამოფენო დარბაზამდე როგორი უნდა იყოს?
კარგი კითხვა არის. ალბათ ამ კითხვაზე პასუხისთვის მაგალითს მოვიყვან ამერიკიდან. ამერიკული განათლების სისტემის ერთ-ერთი კონცეფცია არის, როგორც ეძახიან STEM-ი, რომელიც არის აბრევიატურა შემდეგი 4 ძირითადი საკითხის, რომელიც გაძლიერებულად ისწავლება სკოლებში. მეცნიერება, ტექნოლოგიები, ინჟინერია და მათემატიკა. და ორი წლის წინ ამერიკამ დაიწყო ახალი რეფორმა STEM-ი, გარდაქმნეს, ესე იგი STEM to STEAM. STEM-ი გარდაქმნეს STEAM-ად და ეს რას ნიშნავს? მეცნიერება, ტექნოლოგია, ინჟინერიასა და მათემატიკას შორის, ან ინჟინერიასა და მათემატიკას შორის ჩაამატეს ხელოვნება, არტი, ესე ვთქვათ, ინგლისურად, რომელიც კვლევებმა დაადასტურა, რომ იმისთვის, რომ მეცნიერება, ტექნოლოგია, ინჟინერია და მათემატიკა ამ 4 საგნის სწავლება განათლების სისტემაზე იყოს უფრო ეფექტური, ამაში ჩართეს ხელოვნება. და რატო? მაგალითად, სტუდენტი, რომელიც ან მოსწავლე, რომელიც სწავლობს მათემატიკას, მას სჭირდება საგანი, ან ხელმისაწვდომობა მუსიკასთან, რომ რაღაც, ასე ვთქვათ, სიყვარულით მუსიკის და ხელოვნების სიყვარულით მიეჩვიოს შეუპოვრობას, იმას, რომ მაგალითად დაждდეს, ნახოს როგორ არის გარჩევა, მიეჩვიოს თვალს თუნდაც მუსიკალური ნოტების, ანუ კვლევებით დაადასტურეს კავშირი ხელოვნების მეცნიერებასთან. და როგორ შეიძლება ეს პროცესი არ იყოს მოსწავლისთვის, ასე ვთქვათ, რთული? საქართველოში, როგორც ხედავ, ასე ვთქვათ, სიახლეებიდან გამომდინარე, ჯერ STEM-ი არის ახალი, ასე ვთქვათ, კონცეფცია და STEM-ზე ფასაუბრობენ. და კარგი იქნებოდა, თუ კი STEM-ის, ასე ვთქვათ, კონცეფციიდან დავიწყებდით, იმიტომ რომ საქართველოს კულტურაში გვაქვს და სტუდენტების და მოსწავლეების უმრავლესობას აქვს ხელმისაწვდომობა ხელოვნებაზე, ან თვითონ აკეთებს რაღაცას, რაც მაგალითად ძალიან დიდი პრობლემა არის ამერიკაში.
ვითარება, რომელიც ახლა თქვენ აღწერეთ, თიმის მანიშნებელი ხომ არ არის, რომ რაც სჭირდება და რაც სურს ამერიკას, იმისგან განსხვავებული უნდა იყოს, რაც საქართველოს შემთხვევაშია გასავითარებელი.
მე ვთვლი, რომ ყველაფერი არის სწორი, რასაც ამერიკაში ვსწავლობ, და ყველაფერი იქნება მორგებადი საქართველოსთვის, ან საჭირო და ქართულ სისტემაზე. უბრალოდ ჩემი პროგრამის ნაწილი და ჩემი განათლების აბსოლუტური დიდი ნაწილი და აბსოლუტური უმრავლესობა აგნების და ჩემი სტავლის კომპონენტების არის დაკავშირებული სისტემების განვითარებასთან, რომელიც ფიქრობ, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ალტერნატივა არის საქართველოში ხელოვნების მენეჯმენტის განვითარებისთვის. თუ დავკონკრეტდებით, მაგალითად ფონდების და ფინანსური სახსრების მოძიება, ადამიანური რესურსების დაზოგვა, გრანტის წერა, სტრატეგიული დაგეგმარება სახელოვნებო ორგანიზაციებისთვის, საბჭოს ტიპის მართველობები, სამართლებრივი საკითხები კულტურასა და ხელოვნებაში, ხელოვნების ადვოკატირება, კვლევები, მსგავსი საკითხები, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ასებითაც მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ქვეყნის რეალობისთვის. თუმცა შეიძლება განათლების სისტემასთან დაკავშირებით რაც არის საკითხები, გარკვეულწილად ევროპული სისტემები ჭობდეს, ხო? მაგრამ არის საკითხები, სადაც ამერიკული სისტემები გაცილებით დაწინაურებული არის, განსაკუთრებით იქ, სადაც საქმე ეხება ხელოვნებაში ბიზნეს მოდელის ინტეგრირებას.
ეს მსვენებო, ეს იყო დათო ნადირაძე, ამერიკის ერთობულ შტატებში სამხრეთ იუტის უნივერსიტეტში სწავლობს ის და სწავლობს ხელოვნების ადმინისტრირებას, ხელოვნების ბიზნეს მოდელების ინტეგრირებაზე, ხელოვნებაში ბიზნეს მოდელების ინტეგრირებაზე გვესაუბრებოდა ის. გვესაუბრებოდა ასევე იმაზე, თუ როგორ დარწმუნდა ხელოვნების ძალაში შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანები ხელოვნებას უფრო წმინდა ფორმით ხედავენო. გვითხრა და გვიამბოშა ერთობულ სტატუსში ცხოვრებაზე, იქ მუშაობაზე, ის სამხრეთ იუტის ხელოვნების მუზეუმში ასისტენტ დირექტორია უხილავე ფარდა, ამით დასრულდა ოქროპირ რუხაძე პრაღიდან. გემშვიდობებათ, მადლობა დათო ნადირაძეს მასთან. საუბარს შაბათს 16 საათზე თბილისის დროით გავიმეორებთ.